morning.
You morning. Municipal 10 ونص avec Zay, Amine, Wefa, Mouassine sur You Radio.
Trop content d'être parmi vous. C'est parti tout de suite pour la première partie d'El Storichta avec Wefa, avec Mouassine, Kandrabodora du côté des réseaux sociaux au canal de l'Concolchi. Et je démarre de la story d'El Kamouassine.
La story, je clique comme Elia. Concernant Wahed Sid, dire Wahed Haja Lbi.
Wahed Sid, dire Wahed Haja Lbi. En même temps, cette story,
elle a l'air avec.
Très bien.
T'as le hout
qui vient Mouassine. On écoute.
بالنسبة لذاك اللي تينيس بكري مات سيد والله العشرة
محسن
كتاح ترسه فوق المخدة وتيدي الناس
ايه
قولينا خوش حتى تطلب فضاك الراس رابينا نشريوه
صراحة الله دي ديما كان كيقول لك
أمين شكون يدخل على هذا الراس
والله العظيم كيقول لك الله يعطينا راحة بال محسن
تسعود ونص
تسعود ونص
رمشي ركنا
كان هنا ترونكيل هاتي خاص يكون راسك
صيد فيه الريح
الله
لا خل الكولونديل
الكولونديل اكزاكتومون سعداس قولوا لنا انتم واش فوز اريفي ا دورمي رابيدمون
ولا بصح خاص تخاف
على راسو
تخاف على راسو
داك يخمس علينا دابا قولوا لنا واش انتم واش دي جون ا دورمي رابيدمون ولا انتم كتبقاو تقلبوا فحال الحالات ديالنا انا وفاء كنبقاو نتقلبوا قبل ما ننسوا ونو دي تاف لو نيميرو واتساب 06 2400 نمره ديالنا واتساب هي 06 20 400 ندوزو لا ستوري ديال كوفاء
لا ستوري ديال اليوم لكاع لي بارون اللي كيتسنطوا لنا دابا سمعوا مزيان هاد ستوري
On écoute.
Tu as le droit d'être en colère, mais tu ne peux pas frapper. C'est une phrase que beaucoup de parents utilisent et elle est essentielle. Mais il y a une petite amélioration qu'on peut apporter. Qu'est-ce que les enfants peuvent faire à la place ? Beaucoup de parents valident déjà les émotions. Tu as le droit d'être en colère. C'est une excellente base, mais il manque une étape cruciale. Remplacer le comportement. Alors en plus de valider l'émotion, proposer une alternative concrète. C'est normal d'être en colère, je vois que tu es très frustré. Tu peux respirer, serrer les poings, t'éloigner ou dire à l'autre pourquoi tu es en colère et ce que tu attends de lui. Souvent, on se concentre sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Ne frappe pas, ne crie pas. Mais cela laisse un vide. L'enfant ne sait pas quoi faire de ses émotions fortes. Il faut donc lui enseigner explicitement des comportements de remplacement. Chaque fois qu'on valide leur émotion et qu'on propose une alternative, on leur apprend à mieux gérer leurs émotions. Donc allons plus loin que dire...
هادشي مو ضحك خصك عندك بزاف الوقت
دابا تخيلي عندك ولد بحال
لا هادشي مو ضحك
شحال محسن تقول له ايكوت جو كومبرون تا كولير
محسن تو ريسبير
الي تو بو سيري لي بوان شيري الي برافو
انتي راه ترتاحي ولدك ما غيخرج فيه لا تروما لا حتى شي حاجه
لا انت اصلا كتكوني مرتاحه في ديك الغيزه
انتي ما حساش براسك
خاصك تكون ما خدامش ومرتاح واعصابك في الثلاجه باش تقدر انت تكونسيني
هادشي باش قبل واحد ما يفكر يولد خاص يفكر واش عنده الوقت واش عنده الجهد واش قادر
اكزاكتومون وي وما خاصكش تكون سترونغ اندبندنت ومن الاحسن تكوني في الدار مرتاحه
ديري دي ساكريفيس واش لا كارير ولا ولاد
انا ولد عمران ما تنقيصوش ما عنديش ولد
صافي سمحوا لي اخر مره غير نجيب لكم شي حاجه ماشي داكشي
لي بارون قولوا لنا واش كديروا هاد القضيه واش كتمشيو عند ولدكم ملي كتعصبوا تقولوا اي تو لو دووا ديتر اون كولير شيري ولكن ما تضربنيش ولكن يمكن لك تسيري لو بوا تمشي عند نونورس ديالك وتخرجها في نونورس حيت نونورس ما غاديش يحس ولدي
تولي تبان لولدك حمامك
قولوا لنا واش كديروا هاد الطريق واش كتستعملوا هاد الطريق
يوك ماما صافا
يا ولدك اللي يقول لك
ماما ماما غدر بعيني
Dites-nous, est-ce que vous faites ça avec vos enfants? C'est jamais. Peut-être qu'il y en a qui réussissent à le faire.
Bien sûr que
Kenny n'a pas de
réussite. Bien sûr que
Kenny n'a pas de réussite. Maman, qu'est-ce que Maman, qu'est-ce que je vous dis? Bravo, Habiba Djali. Ajel, maman. Ajel.
Vous le dites, tu te mets à l'origine? Là? Tu veux pas dire là?
On rigole, mais dites-moi si vous faites ça ou...
Non, شوف
حكي لي غير حنا ما فاهمينش حيت ما تربيناش بهذه الطريقه سمحي لينا
انا بغيت نبدل سمحي لينا صافي
المهم تبدلي لا ميثود لا شوفي عندك صح
عندك صح قولوا لنا انتم واش كتعاملوا بهذه الطريقه مع وليداتكم قولوا لنا هادشي تو تويت في النمره واتساب 06 20 400 400. يمكن لكم تخليو لنا ا ميساج فوكال ولا تكتبوا لينا ا ميساج في النمره واتساب 06 20 400 400. قولوا لنا كتعاملوا بهذه الطريقه مع الوليدات ديالكم. اي بي غنسالي ما ستوري انا اي ما ستوري كونسيرن واحد السيد واحد السيد اللي كيعاود لينا على مرته ملي كيجيها الجوع. يلا نسمعوا لمرته ملي كيجيها الجوع شنو تقول عليها.
فام كانت لا فام سا ديفيان فريمون كيلكان دوتر كو ديش كيلكان دوتر كيلكو شوز دوتر Un animal. L'autre jour, on a eu une grosse embrouille avec ma femme. Un truc anodin, sorti de nulle part. Bah, j'ai cru que c'était la fin du couple. Alors qu'en fait, c'était que la fin de ma femme. Ouais, je fais des jeux de mots, ouais. Souvent, les mecs, ils disent, ouais, quand ma femme, elle a ses règles, c'est tendu. Mes frères, une femme affamée, c'est bien plus dangereux. Les vrais le savent. Parce que la fin, c'est plus fourbe, plus aléatoire. La fringale, ça peut lui tomber dessus à tout moment. Et là, faut être réactif. Parce que quand ta femme est la fin, le temps est compté. Faut vite trouver une solution.
Cuisiner,
commander, s'enfuir. C'est pas de quoi agir. Par contre, possible qu'après elle te dise qu'elle a grossi et que c'est à cause de toi.
Oui.
Ça c'est encore un autre problème.
Ah bah oui. Ah bah oui, c'est tout le temps à cause de toi de toute façon.
C'est vrai. Je suis j'ai une واحد الوقيته الا ما كيتش فيها صافي.
كتعصب.
ماشي غنتعصب ما يبقاش يجيني الجوع. دونك من غير يجيني الجوع خاصني ناكل سينو ما نعقلش على راسي.
ياك.
ما نعقلش على راسي.
ما يمكنش. يا وداد من مراكش كتبات لنا ميساج في النيميرو واتساب ديالنا 06 20 400 400 06 20 400 400. قالت لنا والناري سي امبوسيبل دادوبتي هاد لو كومبورتمون افيك لي انفون دابا دو كومبورتمون اللي درتي. اللي جو بونس اللي هضرنا عليه هنا فاودي لينا قولي لنا شنو كاين. يا ان اوديتور اللي كتب لينا الوالده كانت بدر هاري كتريني فين البوكس
كان العصا.
يا ان اوتر اوديتور اللي كتب لينا احنا كلينا العصا بالكابل. سي فري كانوا كيضربوك باي حاجه بانت لهم. لا مي على ليبوك نو مي سي تي فيولون
كان عادي
كان عادي ما كانش حقوق الطفل واقيله في ديك الوقيته.
انا ما دوزتش الكابل الحمد لله.
صندالة صمتا فوالا. داك كان داك الخيط ديال التلفازه عرفتي اي حاجه بنت لها في حدا ما بقاش كانوا كانوا كيسلخوك به زعما كيعطيوها لك نيشان ما كاينش. ريم قالت لك وفاء هاد لي تكنيك نو مارش كو دون لي فيلم اي لي ليفر ميم با لي سيري. هاد لي كومبورتمون كيخدم غير في لي فيلم و لي ليفر. ديت نو سكو فوزون بونسي انتوما هاد لا تكنيك اللي عطاتنا وفاء هاد الصباح ديال جو خلاها قد الملح جو غي تو لو دير افيك دو بوديزم سيل تو بلي فاتون و جو كاست تا كول هي هادي هي هادي. الوغ ديت نو سكو فو بونسي دو هاد لا تكنيك بروبوزي باغ وفاء سو ماتان. فو نو ديت سا في لو نيميرو واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400. العضان اويلي على العضان كتبوا لنا شنو كيعطوكم كاع. كان عارف القرايس كانوا كيشتوك كانوا كيبيعوك اكزاكتومون مون فخاد. مي هاد العضان هادي ما عمري سمعت بها.
شكون اللي كيسمعت ليها تيحس بها؟
كتحس تو لو سون
صح اي الحمي.
قال لك مور العصا كنا كنضربوا احسن ناس سي
فري
كتنعس
فازك
سي فري كتفازك. Dites-nous ce que vous pensez de la technique proposée par Wafa ce matin avec vos enfants. Je vous réussissez à faire ça ou pas. Vous nous dites ça sur le numéro WhatsApp 06 20 400 400.
Bonjour Radio. You morning. Chaque fois, 10h à 10h30 à la You Radio.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie d'Al Story Chat avec Wafa et Mohsin. On fait un petit peu le tour d'Al réseaux sociaux quand je vous en parlais. On vous raconte tout et je démarre la story d'Al et Mohsin.
Soubah, on a parlé de Nsian. نسيان كينساو كيفاش علاش هضرنا صباح نسيان parmi les raisons اللي خلوني باش انا بعدا بيرسونيلمون كون كنسى هي هاد الانرجي باش خدام انا.
شنو الانرجي؟
ها هي نسمع
خويا
دخل الله يحفظ اخويا.
نمشي ونفطر
نتغدى
نمشي ونتغدى اييه نمشي
نتغدى
اييه
نمشي نتغدى اييه
نمشي
نسافر
اييه.
محمدي ولا شتيده؟
اللي بغيتي
محمدي
اييه
شتيده
اييه انت هو اييه
اييه اييه
كي
داير؟
حاجة
ديرها؟ أي حاجة كيفاش؟ أي حاجة أي حاجة أنا معاك
مزيان
نقضيو غرض
عندك هاد الإنرجي في الحياة ديال بصح ديما
ماكتخلقلكش
ما كتخلقلكش مشاكل في الحياة؟
شنو خدات محسن؟
خطفوا عليا الضوء بعد الدور كاين هنا بزاف خص الظلام باش نجاوب.
شنو خدا محسن الإنسان
من الرياضي؟
محسن الرياضي
لي كالوري
On s'arrêtait là, les gars.
Anna, la story d'Yali.
J'espère.
À cause des réseaux, t'es sûrement victime de la pourriture cérébrale. Je t'explique. Chaque année, l'université d'Oxford désigne un mot de l'année. Et pour 2024, c'est le mot brain rot, traduit par pourriture cérébrale en français, qui a été élu. En gros, il désigne tout simplement les conséquences négatives de passer des heures à regarder des contenus de faible qualité sur les réseaux sociaux. Le brain rot implique que nos capacités mentales et intellectuelles se détériorent parce que l'on consomme trop de contenus insignifiants et peu stimulants. Alors, si le phénomène n'est pas prouvé médicalement, l'utilisation de ce terme a tout de même bondi de 230% entre 2023 et 2024, car il serait un symptôme de l'époque à laquelle nous vivons, pour Andrew Psibilski, psychologue et professeur à Oxford. On vous donne quand même quelques petits conseils recommandés par le centre de santé mentale Newport Institute pour reconnaître et éviter la pourriture mentale. Il préconise de limiter le temps d'écran, de supprimer les applis trop distrayantes et de désactiver les notifs inutiles.
Très bien,
je crois
que c'est un peu plus. Franchement, vous êtes top. Vous connaissez Mohsin très très bien. Le blâme de Jaouf, ça. Merci pour vos messages, bien évidemment. Les messages de Jaouf au 06 24 100 410 de WhatsApp. Et pour terminer, c'est la story de Jaouf. Et ma story concerne les 5 gestes qui font la différence pour une femme. Je nomme les 5 gestes qui je voulais dire. Ça sera du tout cuit. Goulouna, le venez à chercher chicken ou le maquage. Je nomme WhatsApp, c'est Frosta. 06 24 100 410.
5 gestes qui font toute la différence pour une femme. 1. Apprends à faire ménage sans qu'on te le demande. Rien n'est plus sexy que quelqu'un qui voit ce qu'il a à faire et le fait sans attendre de félicitations. Passer l'aspirateur, vider le lave-vaisselle ou ranger un espace, c'est séduisant et utile. 2. Encourage ses ambitions discrètement. Renseigne-toi sur ce qui peut l'aider à atteindre ses objectifs. Un abonnement à la salle ou une activité qu'elle adore, ces gestes prouvent que tu crois en elle. 3. Prends en charge une tâche qu'elle déteste vraiment. Qu'il s'agisse de trier les factures ou de faire les courses, gérer ce qu'elle repousse montre que tu la comprends et que tu es prêt à alléger sa charge mentale. 4. Pense à ses petits plaisirs. Fais preuve d'attention dans les détails, ramène ses snacks préférés, dépose un bouquet de fleurs en passant ou glisse une note écrite à la main. Ce sont ces petites attentions inattendues qui la marqueront à coup sûr. 5. Crée un instant d'évasion rien que pour elle. Le soir, propose une ambiance relaxante, un massage de la nuque, une playlist qu'elle adore ou même un moment où tu l'écoutes vraiment. Être présent pour elle est toujours un plus.
Dites-nous, j'aide vous à les attentions que vous recherchez les filles et puis là qu'entou des hommes qui t'aiment et qui dérouhad les attentions, vous êtes rares. Écrivez-nous. Il faut comme que vous existez. Ça se passe sur le numéro WhatsApp. Il y a une auditrice que je vais te dire là. Qu'est-ce que si mon mec me paie un abonnement à la salle sans rien me demander, je le prendrai très mal.
Oui, n'est-ce
pas?
Vous êtes des folles. Je vais vous dire que 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 je vais vous dire que